Преге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. В следващия един час ние ще бъдем заедно с вас. Ще се разходим из света на книгите, на литературата. Ще потъгуваме малко по лятото. Е, няма да се предаваме още, защото до началото на учебната година има още време. Тоест, сериозно, не е станало чак толкова. Надяваме се и времето да ни помага. Така че с чувството за лято навлизаме вече в първото септемврийско издание и от там нататък вече в изданията, които са свързани с време на учебни трудови усилия. Отива си, така хубавото весело лято, свърши играта лятно четиво, не ще чуете и последния човек, който печели книга от нея, до година пак да сме живи и здрави, лятото винаги идва. Това е, всички го знаем от деца, всички сме чакали да дойде лято и за жалост и си отива. Но ние сме тук, ние сме традиционни и караме по традиционна схема, но и традиционно ви разбуждаме. Как? С музика. Кой го прави това? Мария Дамова. Как го прави? Много добре. Ето така.
Преге! Пълно непознат.
Ето ни вече с шесте нови книги. До тук, както се казва, карахме лятно. Повечко, масови четива, така, за развлечение. И нещата сега пак заемат малко по-сериозни позиции. Как се казва това в днешно време, на това много хоризонтално разпространение на четенето, да търсиш високо, ниско, странна работа, но все пак има и книги, които остават, и книги, които така са бърза ширпотреба. Е, днес вече се връщаме преобладаващо към книгите, които остават. И започваме с нещо, което е вечно. Това са приказките и поеми в проза на Оскар Уайлд. Оскар Уайлд, автор на модернизма, един автор, който много читатели харесват заради неговата сентенционност, заради неговите интелектуално иронично отношение към света, но също така и много хубаво, чисто емоционално. Е автор, който последните години много се издава, особено приказките, най-различни издателства, но този път Фама е, като издателство е събрало в един том не само приказките, а и поеми в проза, т.е. това са поеми като Творецът, като Добротворецът, Дума на страшния съд, Учителят, Ученикът. Интересни неща, които иначе трудно се намират. Тъй че, хубаво начало, Оскар Уайлд, приказки и поеми в проза, 200 страници на прилична цена, както вече ви споменах, изданието е на издателство Фама. Сега, голямо име, американска литература, Кърт Вонегът. Кърт Вонегът отново, за последно романът е излизал 1993 година на български, т.е. минали са почти 30 години. За 30 години той е напълно забравен у нас. Синята брада. Синята брада е един много любопитен, интересен роман за арабо Карабелян. Той е първо поколение арменско-американски художник, експресионист, модернист, който вече на 71 години разказва живота си. Бе, всъщност, историята е такава, че една жена се вмъква в дома му и тиха чрез нея всичко да постига и най-накрая успява да го накара да отвори Светая Светих, т.е. своето ателие, за да преодолее страха си от хората. Интересен, хубав, интелигентен роман. Много Кърт Вонегът пише безупречно. 328 страници. Този път книгата е с твърди корици и цената е изключително прилична за подобен тип издание. Изданието е на издателска къща Кръг. Сега, две по-съвремени, модерни неща. Дженифър Сейнт и романа Ариадна. Този роман е от унази, нека да я нареча така, той не е поредица, от онзи кръг романи, които развиват гръцката митология като романова история. Ясно е тук, че става въпрос за Ариадна, става въпрос за сестрата на Минотавъра, става въпрос за Тезей, става въпрос за всички онези истории, които са свързани в много голяма степен с любов, с смърт. Тоест, голямата митологична схема, в която човек навлиза и чрез описанията навлиза в някакъв тип атмосфера, каквато ние може да си представим, разбира се, и тя оживява като един, нека го кажем така, и любовен приключенски роман. Тоест, едно, един вид, предлагане на схемата на античната митология в разбираема днешна психологическа и наративна логика. И така, Дженифър Сейнт, Ариадна, 408 страници, също на прилична цена изданието. Изданието е на Orange Books. И Чък Паланюк. Чък Паланюк, авторът, един от много хубавите американски експериментални автори, авторът на Боен клуб. Сега на български излиза един роман, който е относително нов. Той се появява 2020 година. Изобретяването на звука се казва. Това е доста силно експериментален роман. Голямата му тема е това, което така, много е около нас. Как в днешно време изведнъж става така, че страданието се превръща в стока. По какъв начин изкуството, в случая преобладаващо киноизкуството, Холивуд, се превръща в една власт, която така, оказва силно влияние върху психиката на хората. Историята е, така, има криминален привкус и Гейтс Фостер търси своята загубена дъщеря, загубена преди 17 години. Това го среща с една Мици Айвс, която всъщност в Холивуд записва именно крещението, ужаса, виковете във всичките трилъри и т.н. Тя се оказва малко по-особена историята и започва да се навлиза зад кулисите. Чък Паланюк е майстор на подобен тип неща, така че удоволствие. 232 страници, също бих казал, на прилична цена. Изданието е на издателска къща Ера. И още едно преиздание, и като казвам преиздание, направо ви казвам, който не е чел тази книга, да я търси. И това е книгата на Веселин Бранев, Следеният човек. Това е обемисто изследване, което Веселин Бранев пише след като чете своето досие. След като чете своето досие, той разказва тази история, то повръща се назад, къде, какво, т.е. контекстуализира в личния си свят. Но кое е тук много важното? Тя е на документална основа. Много важното е за много хора, може би не знаят. Веселин Бранев е човекът, който написа сценария за записки по българските въстания, с който сценарий и с който сериал българите получиха в онова време на тежък соц усещането, разбирането за това какво е да си свободен човек. Сега с опита на вече зрелостта на годините, на това познание, което е натрупал, той пише Царство му небесно, следение човек. Какво е следение човек? Всъщност, колкото и да ни се даваме сметка, огромната част от все още живеещите българи са били следени хора и това се отразява по един или по друг начин на психиката им. Така че това е първо много интересно, тя се чете направо като роман, второ е много истинска. Веселин Бранев има изключителното умение от конкретиката да ви изведе в голямото обобщено познание. Така че аз се препоръчвам на всеки тази книга. Следеният човек, 492 страници, скъпичка е, това издание е скъпичко. Изданието е на издателска къща Фама Плюс. И последното заглавие е на Лајош Егри. Лајош Егри може да не ви говори много. Той е унгарец, който емигрира в Съединените американски щати и още в 30-те години открива едно голямо училище за творческо писане. Занимава се предимно с обучение на автори по посока на драматургията. На български има едно издание за драматургия, или как се изследват човешките характери, как те се претворяват в словото и т.н. И сега, впрочем, обаче в официалните страници на библиотеките тези издания ги няма. Надявам се, че това новото, което се казва изкуството на креативното писане, ще попадне вече, ще си стане официално. Е книга за всеки онзи, който иска не само да пише литература, защото много хора пишат днеска литература. Хубаво е, тие дето искат да пишат, да четат и такива книги, но и за онези, които искат да разбират как и защо е направено така, които влизат не само в едно, некога наречено така, отдаващо се четене, а в едно критическо четене, да трупат познание по много разбираем и хубав начин. Така че Лајош Егри, изкуството на креативното писане, 200 страници, на малко по-височка цена от обичайното. Изданието е на издателска къща Кибея. Както виждате, влизаме в есента с едни сериозни, хубави, интересни заглавия, т.е. има какво да съчне, а пък ние докато се подготвяме, не да четем сега, ще четем след като свърши предаването, нека послушаме малко музика.
Матрицата.
Вече сме в матрицата, а матрицата за тази седмица, както бих казал, е много пробита, доста изденена. Какво ще рече това? Това ще рече, че така, календара свързваме с големи имена в световната литература, а по българските книжарници и книжни лавици от тях няма нищо, а от някой път то не е излизало изобщо. Така че вижда се нашето така отношение към голямата стойност на литература, но нека започнем. Сега, започваме с утрешната дата. На 4 септември 1896 година се ражда Антонен Арто. Антонен Арто е един много интересен човек на изкуството, който се занимава с театър, с актьорство и който създава една много важна философия за авангардния модерен театър. Той има, разбира се, и други текстове, но неговата книга, която така, всички поколения, не само театрали, хора, които се интересуват изкуство, са чели Театърът и неговия двойник, много дълго отсъстваше от българския книжен пазар. Благодарение на издателство Сон, тя съвсем скоро беше преиздадена и вече може да бъде намерена. Освен това, преди години издателство Агата А пусна един много интересен философски текст, така да се каже. Той се нарича Тара Омара. Това е едно мексикански племена, където е пътувал Арто. Революционни послания. Един особен поглед изобщо към света и към живота. На 5 септември 1568 година е роден италианският автор Томазо Кампанела. Той е автор на една утопия, Градът на слънцето, която някъде по времето на Соца беше превеждана и край изчезна. Томазо Кампанела. А хубаво е, поне тези големите утопии, като тази на Томас Морка, на Кампанела, които са определили жара не само на утопията, и на дистопията, а който е много актуален в момента, да бъдат познаваеми, да бъдат откриваеми, но така е, Кампанела го няма. И стигаме до датата 6 септември. 6 септември за нас ловичани е много важен ден, защото на този ден, 1885 година, се осъществява Съединението на България. Без участие на великите сили, без, както се казва, напротив, в противовес на онези така искания за постоянно разцепване, разделение на България, нещо, което и до ден днешен работи. И то е воля на честните български граждани и политици. Те наистина са направили съединението, прави силата. И след това вече с приобщаването на източна Румелия към княжество България започва един съвсем друг период от развитието на България. Този истински народолюбив и героичен акт на пловдивчани и на хората от Тракия се чества като национален празник и е същевременно и празник на град Пловдив. Така че това предстои. Сега за много хора то ще е просто почивен ден, ама какво да направим? Така стоят нещата. Иначе на датата 6 септември 1928 година е роден Робърт Пърсик. Сега Робърт Пърсик за много от по-зрелите поколения веднага, дзен, изкуство да се поддържа мотоциклет, то е свързано с малко по-късно от бит поколението, с движението към изтока и т.н. Сега самият автор е изключително интересен. Хубава е книгата на Марк Ричардсън, Дзен сега. Последите на Робърт Пърсик и изкуството да се поддържа мотоциклет, може би все още може да бъде намерена по книжарниците, Унискорб издали. От него, за жалост, голямата му книга Дзен или изкуството да се поддържа мотоциклет, последно е излизала в Фама 2007 година и това е. То всъщност май и нищо друго не може да се намери от Пърсик днес на пазара. 7 септември. На 7 септември 1978 година със изстрел от чадър е убит българският писател Георги Марков. Убит е в Лондон, убит е от тайните служби на България и тогавашният Съветски съюз. Тук историята е много особена, фигурата е много особена, но това е едно от големите така емблематични убийства, казват по някакъв начин, затваряне на устата на едни големи водачи на народа, защото Георги Марков, който е бил привилегирован автор, усещайки фалша на това съществуване, напуска България и се превръща в един от най-големите говорители срещу комунистическия и социалистическия режим и така просветляваш българите, които тогава слушаха тайно свободна Европа. Той е много интересен, много добър автор. Сега за самото убийство може би е интересна книгата на Христо Христов, Двойния живот на агент Пикадили. Този, който е изпълнил поръчката, той почина преди една или две години. И много интересна е книгата на Ина Пелева, Георги Марков, снимка с познати. Те излезе преди 3-4 години, още може да се намери по книжарниците, в Кралица Мап. Нещо наистина хубаво. 8 септември. На 8 септември се празнува Международен ден на грамотността. У нас тя не се практикува много-много и затова и не се празнува много-много. Но аз ви казвам, грамотността, що се отнася до начин на писане, хайде за изговаряне да го оставим на страна, то грамотността е в мисленето, то трудна задача, но поне, деца казва, като пише, българският официален правописен речник. Това е. Онова издание, от което трябва да вървите на сетни, от 2012 година. То показва днешните норми. Иначе, на тази дата, 1474 е роден Лодовико Ариосто. Грандиозен италиански ренесансов поет, известен в целия свят с героико-комичници поеми, на които са подражавали автори векове наред и така нататък. Българската наука, професор Иван Шманов, се е занимавал с него, защото българите се появяват също. Там се е занимавал с него, изучавал. Но Ариосто до ден днешен няма превод на български език. След това, на 8 септември 1830 Фредерик Мистрал, Нобелов лауреат за 1904 година, сеща се от за него нищо Нищо. Ма то от... от... както се помня. Нищо. 8 септември 1968 година е родена Мара Белчева. Мара Белчева, спътницата на Пенчо Славейков, която, освен всичко останало, много фин усет към езика, писала е не само стихове, преводача е, разбира се, с така, как да кажа, под крилото на този огромен, тази огромна културна фигура и поет. Преди 12 години излезе едно томче в Персей и сенките ни тихо ще се слеят, който може да го намери някъде, сигурно ще е щастлив да се докосне до душевността и интелигентността и словесните умения на тази велика българка. Но, който? Защото няма как да го намерите. 10 септември започва по абсолютно същия начин, защото на 10 септември 1990 година е роден Франц Верфел. Този световен автор, който издават, преиздават в Австрия, разбира се, пълни издания и така нататък, в Америка, навсякъде по света, впрочем. Само в България. Роман за операта, един път издаден, един път преиздаден, нищо повече и колкото и не знам къде, какви програми, как стават, а много интересен автор е, с много интересни и романи, и стихове, наистина, като казвам световен, световен автор на експресионизма, след това вече преминава към един малко по-популярно разбираем, но много дълбок, интелигентен като конструкция и мислене роман, романов подход. И две български имена. На 10 септември 1927 година е роден Георги Алексиев. Георги Алексиев дълги години работеше в Пловдив, пише в Пловдив, издаваше в Пловдив. Забравихме го и него, което виждам последно. Един сборник, сюжет за Пиперуди се казва, в Летера. Излизал 2012 година. 10 години са духовите на Цибрица да забравим. Тоест, почваме да ги забравим. Голям автор, много близък до тъй наречения български магически реализъм. И последното име днес, това е на Виктор Пасков. Той е роден на 10 септември 1949 година. Изключително интересно, винаги съм е препоръчал книгата на Красимир Дамянов, Студентът по хармония. Има няколко издания. Така човек може да види през един мемуарен подход живота и на Пасков, и на Красимир Дамянов. От самия Пасков е хубаво, че Сиела между 2010 и 2012 година издаде в три тома събрани съчинения. Така че те поне по книжарници и библиотеки могат да бъдат, да бъдат търсени. Отделните негови книги излезат на 10 години. Балада за Георг Хених, примерно, последно издавана на 2017 година. Това е абсолютната му книга. Аутопсия на една любов. Страшно интересна книга. 2018 също излезе. Германия мръсна приказка 2017. Към Виктор Пасков по принцип си има интерес, но той наистина е голям, много хубав български писател. Така, виждате как почваме в септември. С една матрица, която прилича на пробит дъждобран. Ако пробитие дъждобран поне позволява напояване, то в нашия случай точно обратното. Този пробит дъждобран всъщност ни пречи да знаем и да четем онова, което навсякъде по света е, как да кажа, си признато и прието като норма и като познание за културния човек. Е, не е много хубаво начало, точно за септември, когато спираме вече да се занимаваме само с удоволствием и малко се и замисляме за света, но какво да се прави? Това е, у нас е така.
Лятото с радио Пловдив.
ето, само с няколко думи да обява края, финала на играта Лятно четиво. Така, малко по-сложната задача беше решена, веднага казвам, от Теодора Пешева, т.е. и тази книга ще пътува за Хасково. Разказа, който ви прочетох, беше от сборника Таралежите излизат през нощта от Йорданка Белева. Надявах се, че така благодарение на ясния стил, който е много различен спрямо Краси Димов, който в никакъв случай не е рокерски, че лесно ще стане, но първите хора с Хас, налучквайки, не са познали. И Теодора Пешева, макар и трета да е писала като време, всъщност е верният отговор. Така че тя печели последната книга за таз годишното издание. На Лятно четиво, ами, какво да си кажем? Да си кажем, радвайте се, има хубави книги, ще дойде следващото лято и отново 2 месеца ще сме в света на тези хубави книги и всеки един от вас ще има възможност да спечели хубава книга. Но до тогава ни чака много работа, усилие и т.н. И да купнем по Лятно четиво, да купнем.
Реге. Седмото небе.
В рубриката за пловдивски литературен живот искам веднага да започна с това. Ето, няколко стиха просто ми хрува. Те са на Добри Тонев. Гостомай на Филибето. Гостомай на Филибето, град реликва, град седянка. Слънцето грее път над тепето, пловдивчани на сянка. Шегувам се, Добри, с изключително хубаво отношение и към града, и към всичко това, което се случваше с неговите хубави ирони. Припомням това, защото до 15 септември, още малко време, е срокът за подаване на творбите за таз годишното издание на конкурса Добромир Тонев. Цялата информация има на сайта на общината, какви пликове, до колко години, как, защо, колко творби, това не е важно, то може винаги да бъде прочетено там. Важно е наистина този конкурс да се утвърди, да не се превръща като множеството конкурси, които са заляли България, примерно село Криво, някакво село ми изплъва главата, Криводрен, нанадали има, и тяхно читалище дава награди и какви ли не, защото от време на време, като чета разни биографии на български автори, макви лауреати на какво са, просто е страшно. Не би трябвало с този конкурс да се допуска така. Последните години има уклон да става това. Така че участието на по-сериозни автори е... Не поставяйте журито пред стената. Той журито не трябва пък да дава винаги, като няма. Не трябва, но колкото повече автори и по-добри автори участват, толкова повече сили набира този конкурс, а Добромир Тонев много го заслужава. Другото нещо, което е свързано с пловдивски литературен живот, е 6 септември, празника на града. И тук, както се казва, едно много голямо поздравление за издателска къща Хермес, което в навечерието на 6 септември пусна на пазара 2 книги. Едната е на Захари Стоянов за Чардафон Велики. Това е невероятна книга. Ако някой, който не е чел, нека да посегне, но това е като един абсолютно авантюрен, приключенски роман за Продан Дишков, с толкова чувство и за хумор, и с толкова милост е описан, ония особен революционен живот в Пловдив и в Източна Румелия, по-точно. Описано е самото съединение, точно как се случва, къде Захари Стоянов, къде минава, кого среща, какво вижда. И така, разкрита и най-голяма театралност на всички наши събития, за които понякога, може би точно когато ги правят и ние такива приключенско, иначе простовати като светоглед хора, но с един патриотарски патетизъм. И след това, когато се замисли, се вижда, че това са едни големи дела. Самата книга е много хубава и много хубаво се чете. И второто издание, което направи Хермес, пак е една от тази негова поредица за книги, свързани с Пловдив, светени на Пловдив. Пловдив е съдържанието им. И това е, нека го наречем така, документалният роман на Георги Пашев, който всъщност разказва за съединението, за самото събитие. Нарича се Да живей съединението. Също току-що излезе на пазара с щемпела на Хермес. Тъй, че изключително така хубави ходове, жестове на така, най-голямото българско издателство и на инициативата на неговия собственик Стоил Вартоломеев. Достойно за Пловдив, достойно за празника на Пловдив. И последно в пловдивски литературен живот, то разбира се ще се случи другата събота, но аз няма да има как да го обясня, защото другата събота дори няма да съм и в студиото, а ще направим на запис предаването, защото ще съм по литературен маршрут. Така съвпада. Литературният маршрут, първият за тази есен, ще има още един по-нататък, се организира от издателска къща Летера. В литературния маршрут случва следното. Хора, който иска, всеки, който иска, може да дойде на едно място. Това място следващата събота е в 10 часа. Това е на заведението Петното, т.е. площадчето, което е срещу съда, което е там към уличката, която влиза към МВР. На това площадче се съберем и ще направим една разходка из Пловдив по местата, където и някога, но най-вече днес се организират литературни събития. Т.е. идват автори, чете се литература, дискутира се литература, говори се за литература. Така че пловдивчани да могат да видят тези места, да им усетят атмосферата и тогава, когато някъде прочитат среща с този техен любим писател, или да знаят, да са ориентирани, да знаят къде трябва да отидат. Пък и деца викат да си преодолеят първоначалния страх. Дали на такива места може да се ходи тук така или не, ще видите колко хубав е Пловдив и в това отношение. Най-накрая на този маршрут, който завършва в галерия Тракарт, където се организират много често такива събития, ще свържим всичко това с един много хубав поетически рецитал. Петю Тосков ще го направи. Всичко това няма никакви, не струва нищо, просто единствено отделяне на час от вашето съботно време между 10 и 11 и половина. Тъй, че заповядайте на 10, това е другата събота, в 10 часа пред Петното на Роршах. Оттам нататък вече аз ще водя, а Тосков, Петю Тосков, ще ви потопи в света на литературата чрез музика и поезия.
Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
ще ви прочета едно стихотворение от Иван Вълев. Той е много добър, много хубав пловдивски поет. Стихотворението се казва След лятото. Какво е всъщност лятото? Какво е? Сезон, през който мен ме няма. И в стаята, която уж е моя, понякога се спира мама. Прозорците засенчва с бели листи, праха по масата изтрива, за малко сяда и се позамисля, въздъхва, може би, и си отива. Какво е всъщност лятото? Какво е? Очи на северно момиче или жена, която уж е моя и цели 10 дни ще ме обича. Сърцето ми засенчва с бели длани и с тъмни думи ме опива, но тя при мен не може да остане. Въздъхва, може би, и си отива. Какво е всъщност лятото? Какво е? Септември, край морето слиза, и младостта, която уж е моя, трепери в лятната ми риза. Сама, зад мъдрите и кротки дюни, от вятъра студен се скрива, навярно си припомня они юни, въздъхва, може би, и си отива.
Преге!
Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Ето така стигаме до последните минути на днешното издание на предаването Преге, предаване за книги и литература. Мария Дамов, аз Младен Влашки ви пожелавам и хубави и приятни дни на онези, които ще си взели един почивен и ще го карат лятно, защото празника на Пловдив този път дава такава възможност на всички, които ще празнуват самия празник, да им е ведро на душата. Пловдив заслужава, Пловдив го носи това нещо. А ние какво? Освен хубавите пожелания, ви обещаваме, че следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив. Тъй че до следващата събота.